Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce duchovní Univerzity Bytí zde v Praze 0. stupně a těším se na vaše otázky, jdeme dál. Když jsem viděla video s Josefem Zezulkou, utajovaný léčitel, oslovili mě oči Zezulkovi a celková energie v tomto videu. Upřímnost, čistota, láska k pacientům skrze biotroniku, houževnatost, skromnost, ale nazvala bych to silou dostředivou. Bylo by škoda se za toto video někomu omlouvat a nějak ho upravovat. Toto video je mistrovské dílo, zrovna jako Mona Lisa od Leonarda da Vinciho, by mělo být uloženo pro příští generace v Národní galerii, respektive v Národní videogalerii. S láskou k JZ. No, tak je to váš názor. A my, kteří jsme měli to štěstí se do těch očí dívat přímo, na to nezapomeneme. A nikdo z nás, každý dostal víc, než si zasloužil. No a ten utajovaný léčitel, je to vzpomínka, která naštěstí vznikla a byla natočena těsně po jeho smrti. Byly zde výpovědi pacientů i záznamy Zezulkovi a tak si každý může udělat svůj názor. U vás to vyšlo vysoce pozitivně. To je dobře. Děkuju. Tak co máme dál? Říkám jen své názory, které předkládám, a vy sami budete jistě, jako vždy ve svých životech, řídit cesty své sami. 12 znamení zvěrokruhu, 12 symbolů, 12 apoštolů, 12 čaker, to znamená rozdělení znamení zvěrokruhu podle jejich planet v den jejich narození neboli čaker, pomocníci na cestě lásky ke stvořiteli. Například zrozenec, který má ve svém znamení planetu Jupiter, což je opravdaná planeta moudrosti, to znamená, že tento zrozenec bude hledat ve své cestě moudrost. Co je moudrost, zní otázka. No, ve zkušenosti tady nejde až tak o konkrétní planety, ale jde o rytmus, rezonanci, která je rozdělena na úseky, intervaly, a které potom pomáhají pochopit souvislosti často odlehlých částí, třeba například po pohybu planet nebo já nevím čeho dalšího, a to převádět zase do jiné oblasti, třeba toho výkladu. No ale pojďme k té moudrosti. Moudrost je, když stvořitelová duše neboli energie sestoupí do těla zrozence a ten pak vytvoří díl odpovídající svému stupni. Známe umělecká díla, spisovatelé, básníci, zpěváci, malíři, herci, stavitelé, fotografové, biotronici, kuchaři a lékaři. Ti by toho nebyli schopni, kdyby své náměty nečerpali z vůně přírody. To znamená, že jsme všichni spojeni vzduchem, vodou, půdou, zvěří, ptactvem, rybami, tedy láskou přírody. Bez přírody by lidský druh vyhynul a budeme muset hledat jinou planetu, tedy já dodávám ke zničení. No, jak si v tom vašem názoru rezonuje podle mého dosti pravdy, protože stala se obdivuhodná věc, která asi není neběžná. Je tu rodina, která se vyvíjí na planetě. Jedné z mnoha miliard a miliard planet, my ji říkáme Země. Tahle rodina vzniká díky spolupráci, tedy synergii. Každý kousíček toho života je bezpodmínečně nutný pro každý jiný kousíček. A přestože se mění úlohy různých kousíčků toho života v té konečné skládance, je to vlastně stále totéž. No a lze tvrdit, že pokud zasáhnete významně do této struktury architektury, tak je to špatná zpráva pro váš život. To, co je přirozené, je homocentrismus, tedy lidský egoismus, který se projevil v každé době po svém. Když to byla doba, řekněme, emočních kultur, pak to byla síla, která ničila ducha. Když to byla doba technických kultur, jako je naše, pak to byla síla, která ničila hmotu, tedy planetu. Obojí má stejný význam. Na těch se ptejme, jestli to je přirozené nebo ne. Do určité míry ano, protože každý z těch zástupců života má nějakou svoji kapacitu, dosah, kam dokáže domyslet. A ten člověk věru, zvláště v prvních zrodech, ještě mnoho nedokáže. A to se potom projevuje jednak tím, že hoří hranice, na kterých hoří lidé, anebo tím, že hoří racionální vědecké hranice, na kterých hoří poznání a hmota. No a výsledky jsou podobné, čili svým způsobem tento rytmus vzniku, zániku, dobra, zla, moudrosti, nemoudrosti, musí proběhnout, aby ten vývoj byl úplný. Je to vlastně neodmyslitelné od vývoje. A tak člověk, raněný svým egoismem, napřed zničí celou planetu, aby na posledních pár vteřin, než se mu to podaří, pochopil i díky vědě, která se konečně začne dostávat dál než nad Petriho misku, obrazně řečeno, tedy co tím chci říct. Dostane se dál v chápání souvislostí a přestane být tak moc pyšná a začne se opravdu ptát. No, co je to platné? Muselo to proběhnout. Už toho prostoru pro život mnoho nezbývá. Takže zvítězili jsme, jako už tolikrát. A je smutné se na to dívat. Všechno to, co se odehrálo a odehraje, bylo pochopitelné už před desítkami let a dalo se to odečíst. Ale zvláštní je, že když dáme do lucerny sklíčka červená, tak svítí barva červená, když zelená, tak zelená. A nejvzácnější jsou sklíčka bílá. Takže ta svíčka většinou má trochu jinou barvu plamene než ve skutečnosti. A tak každá z těch kultur nachází sobě důležitá témata, nachází sobě důležitá témata i výzkumu, či hodnocení výzkumu, ještě přesněji, což potom zasahuje do těch reálných dějů. Co jen utrpení bylo vytvořeno, co jen krásných mláďat bylo svým matkám zabito, co jen života bylo převálcováno bez jediné stopy lidskosti, utrpnosti, lásky. Tento svět patří člověku, jen a jen člověku. Rozšiřuje se všemi směry, ničí všechno kolem sebe, jen on, jen on. Stále více betonu, asfaltu, stále více domů, stále více fabrik, stále více potřeb. No a z toho plyne to napětí. Ten člověk sám to není schopen regulovat, je na to příliš primitivní. A tak je dost inteligentní na to, aby naplnil metody, jak ty potřeby a všechny ty další své zájmy naplnil. Ale až do nedávné doby věnoval minimum úsilí k tomu, aby pochopil, jak on je svázán s těmi vazbami, s ostatním životem. No, nelze si toho nevšimnout. Je to stále stejný princip. Čili homocentrismus na počátku, pak úžasné výzkumy, úžasný pokrok, aby nakonec jsme zjistili, že jsme v bažinách až po krk. Vzpomeňte třeba, jak vás varovali sedláci před 100 lety. Říkali, že váš způsob hospodaření nebude trvale udržitelný.
Měli pravdu. Sice vyráběli třikrát méně tun obilí z hektaru, ale byli schopni to vyrábět stále. V dnešní době jsme závislí na přísunu pracně vydobité energie ve formě hnojiva, které dál znečišťuje naše prostředí mnoha způsoby, nejenom jako hnojivo, ale jako následek výroby. Prakticky jsme vymítili ze země organický život, kde jsou žížaly, kde jsou mikroorganismy, kde je kyprost, kde je schopnost přijímat vláhu. Tuto zem nepodobnou jíru jsme znuhutnili těžkými stroji. No ne, že bych byl proti strojům, vůbec ne. Ne, že bych byl proti rozumnému hnojení, taky ne. Ale vždycky bych hledal metody, které by byly přístojnější, ale hlavně bych také hledal množství lidí, kteří by nepotřebovali 3/4 planety na svou obživu, protože to je patologie. Každý tvor má právo na své místo na zemi, úplně každý i člověk. Každý tvor má právo své prostředí ovlivňovat i negativně, to bych zdůraznil, svým životem. Každý králík nebo zajíc má právo udupat trávu kolem svojí nory a je to jeho nezadatelné právo, protože on také má právo na život a také musí žít. Problém je s množstvím králíků. Když je jich moc, tak se z toho stane poušť a králíci zahynou, protože nemají co žrát. Takhle se chová člověk. Všechno reguluje, všude přepisuje, všude dělá zákony. Jen jeden základní zákon směrem k sobě nedělá, protože on je přece ten nejvyšší, on je ten, který má právo. A tak donedávna to bylo bolestné dívat se, jak se i ten člověk nezajímá o vazby. Dnes už je to lepší. Současná věda vykonala obrovské kroky v pochopení skutečných přírodních mechanismů. Obrovské. Je to jedno překvapení za druhým. Tajemnost, úžasná, ale také zdokumentování propadu, tedy umírání, vymírání, ničení a tak dále. Věda ještě nezná mnoho základních informací, protože se o ně nezajímala nebo je nechtěla vědět. Už jen tak primitivní věci, jako jsou nanočástice plastů, mají zásadní vliv nejenom jako chemické činidlo, ty plasty často nejsou až tak kancerogenní přímo, ale jinak. O tom ale nikdo zatím nebádal. Čili každá hmota má také svoje vyzařování, svůj vliv na okolní prostředí. Jestliže do prostředí zavedete miliardy miliard částic, nanočástic plastu, pak měníte v podstatě charakter toho prostředí. Když toto uděláte s vodou, tak se stane také to, že se změní vlastně podoba klástrů, do kterých se voda ukládá. A vy vlastně změníte ten daleko jemnější charakter vody, než ten, který dokáže zjistit chemický rozbor. Tam kousek na začátku sálu máte snímky Masaru Emoto, tedy jeho pokusů se zmrazováním vody, která prochází různými procesy, a následné mikrosnímky těch krystalizačních jader, které se vytváří. Ty jsou přímým důsledkem klastrů, které působí v počátku jako efekt motýlího křídla. Totéž ale platí i pro velkou přírodu. Čili dneska už v podstatě nenajdete na celé planetě biotop, který by nebyl nějakým způsobem ovlivněn. Ať už mechanicky, nebo jinak. Jsme před výzvou, kterou budeme muset projít, budeme muset strávit důsledky své nedomyšlenosti a hlouposti v technické kultuře, která se rozvinula podle zákona činění. To znamená, že tím, jak trvala, zvýšila neobyčejně svoji úspěšnost, účinnost a dopad. Jakoby se uplatňoval opět onen zákon zakřivenosti prostoru intervalů, kdy s tím, jak zvyšujeme velikost intervalu, v tomto případě intervalu naší dovednosti, naší technické vyspělosti a dalších, tak tím se začíná vlastně tento prostor, tento interval zakřivovat. A tak dochází k změnám času, kdy čas plyne na jednu stranu lineárně, ale ve skutečnosti nikoliv, protože důsledky činění v čase se urychlují. Jestliže něco trvalo v minulosti jednotku času, dnes to trvá zlomek této jednotky a tím se proces urychluje. Je to univerzální zákon. Jestliže jdete špatnou cestou, pak to, že po ní jdete, zvyšuje rychlost těch změn, které jsou negativní. Čili zvyšujete svoji účinnost. Máte stále lepší vrtací soupravy, kterými se dostáváte stále hlouš. Začnete těžit ropu z ropných břidlic, z místy do posud ne. Zlepší se vaše technika v jiných oblastech, ať už je to doprava, zpracování, či jinak. Zvýšíte počet automobilů, protože jste schopni vyrobit už dnes ne 100 000 automobilů za jednotku, ale už 1 000 000 automobilů za jednotku. Čili zvýšíte počet spalovacích pecí, které budou spalovat kyslík, a zároveň urychlíte zánik těch, kteří jako jediní na této planetě jsou schopni kyslík produkovat. Čili vedete tuto planetu ke smrti. Zvyšujete účinnost dobývání fosilních paliv ostatních a tak dále. A pracujete i jinak. I témata, která se otevírají v poslední době a která se zdají být perspektivní, nakonec přinesou vedle užitku i ty negativní dopady, které nakonec převáží. Čili ano, souhlasím s vaším příspěvkem. Bez lásky to nepůjde. A jestliže tam nebude přítomná láska už od forem vzdělání na vysokých školách a středních a základních, lásky k světu, k životu, k planetě, ke všemu, no tak potom zůstanou ti tvrdí fundamentalisté, kteří to dovedou až do svého vítězství. No. Blíží se památka zesnulých a chtěla bych vás požádat za biotroniku a za odvedení všech duší do světa, světla na planetě Zemi, kteří nevěděli, že mají duši a jejich duše neumí sama najít cestu ke světlu. To je do lásky ke stvořiteli. To je od vás hezké, ale já se můžu za to jenom modlit. Já to nemůžu predikovat. A to proč? Protože to, že tyto duše nejsou u lásky, není důvod ten, že jsem je nevyvedl, ale je důvod ten, že tuto cestu si zavřeli. Aby si ji otevřeli, musí se změnit. A tak já se můžu modlit za to, aby se tyto duše změnily, aby dostali pomoc a sílu, aby mohli tedy opět vstoupit do toho běhu, kdy dnes třeba jsou vlastně jakoby v čase zastavení. Teď co jiného, než ty chmurné části života, když vidíme, jak vlastně na té druhé straně někteří musí žít a není to věc neběžná, tak vidíme, jak místo toho, aby se ta bytost vyvíjela a šla k větší dokonalosti, tak se věnuje velmi bolestnému prožívání těch karmických odrazů, které zde jsou, a to ji vlastně zdržuje, je to ztráta toho času vývojového. Vy možná řeknete, že nekonečno má času dost, to jistě má. Můžete bez konce konat zlo a pak to zlo vyrovnávat. Můžete žít jeden anebo milion životů. Nekonečno je to skutečně jedno. Jenom to není jedno z jiného pohledu. Je tu jakýsi obecný princip, je tu obecný důvod života a naplnění toho života žádá, abyste šli co nejpřímější cestou a ne, abyste kličkovali jak zajíc. No a tito naši drazí zesnulí někteří, kteří mají na svědomí mnoho a mnoho zla, musí potom také ta zla vyrovnávat a otvírat si cestu. Už první krásná zpráva je ta, že nic není na věky. To jen agresivní, fanatický člověk žádá věčné zatracení. To je znak zla, primitiva. Nejlepší je, když se cítíte být jako ti správní. My jsme v právu. My jsme ty nejlepší. A to ostatní to je. Tak to je nejhorší. To je vítězství zla. V takovém případě totiž zlo indoktrinuje jedince, dá mu pocit výjimečnosti, správnosti, nadřazenosti a tak dále. A úspěšnosti třeba v duchovní oblasti. A takový člověk potom ztrácí souvislost s ostatními, kde svým pocity se odděluje od ostatních, těch v jeho očích horších nebo zlých, aby nakonec špatně skončil. Dejte na to pozor. Takže správňáci, pozor na to. Cesta není v tom, abyste se vymezovali. A cesta je v tom, abyste chápali, napravili, pomáhali s nápravou tam, kde je možno. A to ještě ve spolupráci s těmi, o které se jedná, protože zachránit někoho proti jeho vůli, to je docela trapné. No, pořídíme si trumpetu a housle a bubínek, nebo něco jiného, vidíte, půjde to snadno. Všichni máme božskou podstatu a přesto musíme se učit také vnímat ty, kteří to nevnímají. Musíme se učit je pochopit, pochopit svět v jeho celosti a šíři. Musíme se naučit jako filozofové moudrosti. A to je těžké. Je to to nejtěžší. Jak snadno lze upadnout do protipólu a jak těžké najít cestu zpátky. No. Tady zase mi přilétl na stůl problém Máří Magdalény. Jedna žena, ženský apoštol a šiřitel evangelia, která je rovnocená s bývajícím mužským apoštolům, 12 symbolů, 12 planet, 12 návodů, jak rozvíjet božskou postavu, tu nechte té genderové ideologie. To byl vtip. Možná snad ženy šamanky, které kdysi plavaly s delfíny, by nám mohly pomoci navrátit zpěv posvátné ženství. Kdykoliv se začínáte ohlížet zpět, tak si musíte uvědomit zásadní věc. Víte, o čem chci mluvit? Že každá z těch věcí mohla být na počátku úžasná, pak prošla svým vývojem a k dnešku zanikla nebo se omezila. Proč asi, co myslíte? Protože byla úspěšná, anebo protože se dopustila chyb. Navštívil jsem místo, kde stvořili velmi výjimečný svět. Byly tam všechny nám dosažitelné náboženské, filozofické či jiné ideje. Zde nerozlišovali, ale navrátili zpět té největší možné čistotě, které byli schopni. Bylo docela poučné jít krajem těchto, byl to doslova kraj, to bylo obrovské území, krajem těchto reminiscencí a tak si uvědomovat to, o čem tady mluvím. Nejenom, že každý jedinec v nějaké době a v nějakém kultu, ritu nesl vlastní stopu, ale i sám kult a rit byl vlastně v nějaké fázi svého života. Je tu zrod, rozvoj, sestupná křivka a konec. Cesta zřejmě nebude v tom, že oprášíte, co bylo, a bude v tom, že vytvoříte něco, co bude odpovídat vaší době a co bude nové. Ze slabosti, pochopitelné, se někdy lidé obrací nekriticky až do dob, které byly, a přebírají pak i závěrečné chyby daných kultů a směrů, které nekriticky rozvíjí, a tak se vlastně stávají poutníky v kruhu. To je problém. Je důležité se poučit z toho, co bylo. To jistě. Ale ne nekriticky rozvíjet, vracet zpět. Přestože v každé z těch částí je velká hodnota, pak toto nekritické konání hodnotu těchto hodnot velmi snižuje. Tak mluvíte tu o šamankách. No, to máte tak. Šaman je člověk, který je v přímém protikladu dnešního racionálního člověka. Je to člověk duchovní kultury, je to člověk emočně velmi silný, citlivec, který rozvíjí věci, které dnešní člověk jen těžko někdy chápe. A přesto, když se podíváte na kulturu šamanů v některých zemích, tak vidíte boj, vidíte žárlivost, vidíte služby, které jsou za peníze, kdy si můžete koupit smrt sousedovi z kozy. Ano, tak to je. Kdy jsou užívány síly dobra i zla, v celku bez velké kritičnosti, což samozřejmě nebude bezpečné. Čili není tu duchovní bratrství často vidět, tedy vzájemnost, vědomí jednoty, jednoho vzniku, jednoho zdroje, vzájemnosti. Naopak. Čili v této podobě jistě dostává slovo šaman poněkud negativní náboj. Patří se mi praktiky, které souvisí s týráním, mučením či zabíjením nějakých tvorů, které již jsou černou magií, protože žádné duchovní prospěchy nemůžete získat tím, že budete vraždit. Vražda je opak života. Je to opak konstrukce, opak vývoje. Je to zastavení, smrt. Je to úlitba silám temnoty. Například. Čili všude tam, kde se tohle stane, já nemluvím o konkrétních kultech, jen mluvím o některých informacích, které k nám doléhají z těchto částí. Máte i šamany, kteří jsou velmi čistí. Ale to je právě to, o čem tady mluvím. Že těžko vystačíte s povšechným názorem, že něco, co je odtamtud, je dobře, ale budete muset umět duchovně rozlišovat. Protože zlo je zlo a dobro je dobro. Tak to prostě je. No a platí to i pro některé další skutečnosti. Čili tady každá generace je povinna přemýšlet a hledat svoji cestu. Občas se přicházejí ti velký, jako je Zezulka, přinašeči, ti nejvyšší. Pak přichází mnoho nižších duchovních mistrů, učitelů, nebo informátorů alespoň. A v této době stojí vlastně ta oblast v poměrně počátečním stádiu. Ale jako vždycky, tu máte přítomný mix všeho. A je na vás, co vy svým vědomím posílíte a rozvinete. Nechcete být duchovní? Nechcete vnímat základní zákony života, planety, vesmíru? Je to vaše nezadatelné právo. Nikdo z duchovních lidí vás nutit nebude, ani se vám vysmívat, či se od vás odtahovat. Bude se snažit vám pomoci takový člověk, kdykoliv to bude možné. Ale zas jen tak, jak vy dovolíte. To naopak ti, kteří jsou na té straně neduchovní, se často snaží agresivně a aktivně ostatní brát ke svému názoru, protože je z jejich nízké podstaty irituje, že by někdo myslel jinak. Přitom to máte za jedny peníze, víte? Ať každý myslí, jak umí. Ať má svobodu. Pokud neničí, tak ta svoboda budiž nedotčena. 12 návodů, jak rozvíjet božskou podstatu v nás. Těch návodů může být milion a všechny budou různé kvality. Na vrcholu je jeden jediný a pak jsou všechny ty varianty a variety až do obrovské šíře. Svým způsobem cokoliv učiníte je vývoj. Cokoliv se totiž stane, je dále vlastně zpracováno a korigováno osudem. Ať vykonáte dobro či zlo. Jednou to bude cesta snadná, po druhé bude bolet. Jednou bude rychlá, po druhé bude dlouhá, až velmi dlouhá. Ale na tom člověk nic nezmění. Takže budeme plavat s delfíny. Někdy bych si s nimi rád zaplaval. I když jsou to mý nižší bratři, kteří se ještě živí masem. Když to dopadne špatně, tak možná právě oni budou novým zdrojem genomu pro nového člověka. Tento člověk se může dokázat zničit, nemusí, ale může. Už na to prostředky má. No, takže jen v moři má život šanci na přežití. Ale to už máme za sebou, ty velké krize, vzpomínáte? Onen ruský důstojník, který nezmáčkl to tlačítko poslední odvety ve svém řídícím centru, ten vás zachránil. Muž, který nesahl na tlačítko v době kubánské krize, ten vás zachránil. A další a další. Ale je třeba si uvědomit, že to bylo a že to bylo opravdu velmi reálné. Abyste si neříkali, že mluvím příliš cesty. Co dělá člověk špatně, když má artrózu kloubů? Jaká je její duchovní příčina? No tak nemusíte vždycky dělat něco špatně, když máte nemoc, ale u artrózy kloubů se projevuje velmi často tedy výživa, ve smyslu tedy mas, které produkují metabolity, které se někdy s oblibou ukládají do kloubních štěrbin. Jsou to mikrometabolity, pozor, takže abyste si nemysleli. Někdy samozřejmě výrůstky na kloubních hravicích a další destrukce, která končí až vlastně poškozením kloubů nevratným. Ale nejčastěji je to bílá výživa, ale můžete mít artrozu i u vegetariánů. Jsou tam také přítomny další mechanismy. Tedy všechno to, co ovlivňuje kvalitu života buňky synoví a kloubní hlavice. Také i další vlivy, které vlastně se týkají celého téměř toho organismu. A jsou to vlivy buď řídících mechanismů, jsou to chyby vyživení, čili tedy krevní zásobení a způsob toho krevního zásobení. Protože už jenom taková s prominutím hloupá kost, to je pravý zázrak, když se na to podíváte. Když se podíváte na její stavbu, na její funkce, no tak tedy pánové a dámy, kam se hrabe naše inženýrství? To si představte, že byste měli auto, které by se plynule přizpůsobovalo vozovce, na které jezdíte. Když by tam byly děury, tak by se zesílili tlumiče, ramena kol, a kdyby tam nebyly, tak by se zase zlehčili a tak dále. No, je to opravdu zázrak. A teď ještě ke všemu je to biologický objekt, čili to není železo. Čili ten biologický objekt se skládá z biologických buněk, tedy z vápníku a z dalších částí, které ovšem jsou součástí biologické struktury. Haversový kanál, kanálky a všechno to ostatní, trámčina, vidíte, cévy. A do toho ještě ty hormony, hrůza, vidíte, příštitná tělízka, parahormon a co dalšího. Takže kost, to je velmi zázračná, myslím, když vypadá velmi primitivně. A co teprve morek, krvetvorné orgány, co říkáte? Zdroj těch primárních buněk, zdroj krvetvorby. No, a co teda ta opora toho skeletu a co další a další funkce. Takže samozřejmě logicky u tohoto systému je celá řada příčin, není jen jedna, ale ve své podstatě asi nejčastější příčinou je přemíra masa ve stravě. Dívejte se také na populace, které maso nejí, na stav jejich kloubů, podívejte se na své báby a prabáby, které tady lítali na tom poli a jak si lítali poměrně dost dlouho. A podívejte se hlavně na ty třeba hunzy, kteří to maso nejí v několika mnoha generacích. Tak. Mimochodem, já, který jsem vegetariánem už 40 let pomalu, jsem si zažil jeden rok, kdy můj kolenní kloub při každém kroku do schodů vydal ránu asi jako z poplašňáku a byly i doby, kdy se musel scházet z hor pozadu. Nešlo to. No, přítel ortoped říkal, že jsem zralý na náhradu, no a nějak se to rozchodilo. Dneska už je to jinak. Promiňte. Faktem je, že svou roli zde hrají také mikrotraumata, například revmatoidní složka, například autoimunitní pochody. No prostě nač se podíváte. Proto je tak těžké taky někdy tu věc smysluplně ošetřit. Před víc než 28 lety jsem si koupil krásnou obývací stěnu ve tvaru pyramidy, no neříkejte, která mě neuvěřitelně fascinovala, takže jsem ji musel mít doma. Nechápal jsem proč, ale nedokáže si ji měnit ani po těch letech a trůní dodnes v obývacím pokoji. Jsem vegetarián, ale pouhý 20 let, takže jsem o nějakém vlivu pyramid neměl ještě tušení. Chci se zeptat, jak tahle nutkání a fascinace na člověka působí, jestliže je správné se podle nich v životě řídit. No, tak intuice je velmi důležitý prvek našeho života a rozhoduje často o mnoha věcech, které uděláme. Prakticky o všech. Tedy k čemu máme nějakou chvíli, lásku, co odmítáme, co nás zaujme. A to nejenom jaksi ve vztahu já a to, ale také ve vztahu kvality toho, co je ne já. Čili vy nevíte proč, jak tady píšete, a přesto o to máte zájem. No, až se dožijete ještě více než 20 let, tak postupně nazbíráte, jako všichni z nás, zkušenosti o tom, jak ten život je výjimečný, jak ty věci jsou náhodně nenáhodné, protože vy je přímo nepřipravujete a oni přichází. Vždycky mě fascinovalo, že mě Zeluka říkal, jak se musí nějaký děj v tom osudu připravit. Ten člověk si myslí, že prostě osud je osud, tak to se tak nějak stane nějak. A teďka najednou se dozvídáte, že všechno je výsledkem nějakého procesu, nějakého činění. A že například máte-li se setkat s někým za rok, dva, tři, pět, takže už nyní je v tom osudu pracováno, aby k tomu setkání došlo. Teď si představte, někdo si honí triko 20 let, aby došlo k nějakému setkání, vy pak kolem toho člověka jenom projdete a uděláte a jdete pryč. No, to teda být těmi na druhé straně, bych s tím praštil a odebral se do svých vlastních rájů. No dobře, no, tak jdeme dál. Je zajímavé, že polovina národa v České republice dá přednost politikovi, který se podobá spíše římskému setníkovi. Nevím, jak jste na to přišli, jestli to tak je, ale myslím si, že by to mohlo být pravdivé, protože zaprvé velmi obtížné je se rozhodovat a když to někdo za nás veme, tak jsme rádi, víte. To je pravda. To myšlení bolí, jak se říká, cítění dvojnásob a rovnováha desetnásobně. Takže vědomý, odpovědný, řádný, akceschopný občan, to je sen každé vlády, ale myslím si, že to bude sen ještě dlouho. Je opravdu tak těžké rozpoznat upřímné srdce? Může politik z duší římského setníka opravdu prospět národu? Svým způsobem mezi jednookými král. Každý prospěje svým dílem podle toho, kam stačí a co dokáže. Pak jsou tu ti, kteří neprospívají, samozřejmě, diktátoři a lidé, kteří jsou zde proto, aby získali vlastní prospěch, ať už jakýkoliv neslouží těm lidem té společnosti, to je samozřejmě potom daleko jiná oblast. To, co volíme, tedy síly dobra a zla, ovlivňují na celou naši společnost A až do Z. Ano, ale v té souvislosti, kterou zmiňujete, nesmíte být tak černobílí, protože ve skutečnosti je to tak, že lidé jsou ve své podstatě dobří, ale slabí. Takže řekl bych, že většina z nich chce pracovat a prospívat, no a někteří to neunesou zcela tak, aby to vydrželi dlouhodobě. No, takže se začnou spojovat do nějakých prostě projektů, které třeba nakonec nemusí být úplně tím prospěchem. Práce je důležitá, ale závislí ve službách jaké síly, tedy skutečný záměr? Ani tak ne úplně. Můžete mít případ, kdy daná osobnost jedná, ale ona neví, že jedná. Rozumíte mi? Čili ve skutečnosti naplňuje vůli nějakého komplexu, který není vidět, ale ona se domnívá, že jedná nejlépe, jak může, ale přitom je zneužita. To je vždycky tehdy, když rezignujeme na vlastní kritické myšlení, cítění. Je to vždycky, když prostě zapomenem, že tady musí být také dohled. No. Nedám jste hovořil o tom, že v Anglii je stvořeno ministerstvo pro osamělé lidi. Ano, mluvil jsem o tom. V této souvislosti jsem zachytil zprávu ze zpravodajského serveru BBC News o tom, že v Japonsku v době od dubna 16 do března 17 spáchalo sebevraždu 250 dětí na základních škol a středních škol, což je až pětkrát více než v předešlém roce, nejvíce od roku 86. Podle zprávy japonské vlády z roku 15 nejvíce sebevražd v letech 72 až 13 spáchali děti během zahájení školního roku, tedy začátkem září. Ještě uvádím jeden údaj. V roce 15 přitom Japonsko mělo jeden z nejvyšších počtů sebevrahů na světě. Celkově v průměru si vezme život 27 tisíc Japonců. Otázka. Říkám si Anglie, Japonsko. Obě země jsou vyspělé a dokonce pokud se údaj dobře pamatuju, anglická královna vlastní jednu šestinu planety, země, pozemky, moře. A přesto se lidem v těchto zemích nežije dobře, nebo se snad mýlím? Jak u koho? Někdy se mýlíte víc, někde ne, a nezávisí to jen na hmotné oblasti. Můžete mít mnoho a mnoho hmotných prostředků a přitom váš život bude stát za mnoho a mnoho málo. Takže je otázka, co je to vlastně pojem štěstí a co to ve skutečnosti znamená. Je to dost velký problém, zkoumali to nejrůznější autority. Jedna z nich se vyjádřila, že štěstí nespočívá v hmotných prostředcích ani v dalších věcech, ale v komunitě, to znamená v přátelích a tak dále. Možná proto je na světě tolik restaurací, hospod a jiných zařízení. Možná proto je tady tolik grilů postavených na paloucích a tak dále. Co se týče Japonska, je to komunita, která je v skutku čímsi výjimečná a jako, řekněme, že kdybych měl hodnotit národní materiál a přístup, tak je opravdu jiný než v mnoha jiných zemích. Veliká pracovitost, sebezapření, oddání se úkolu, práci a tak dále. Pro Evropana bylo těžko k uvěření, že by bydlel v plastové buňce o velikosti, já nevím, 3,5 na 2 metry. Kdyby vyjížděla plastová postel, kdo to by naskočil, měl by nad sebou 0,5 metr. A zde by přespal do doby nástupu do dalšího pracovního dne. Pro Evropana je také těžké si představit spolupráci ve výzkumném týmu například, který v Japonsku běžný. Proto svého času Japonci byli ve vědě velmi úspěšní a jsou, protože jejich týmy si sdělují informace, kdežto evropský tým často má tendenci v těch jednotlivých lidech si informace podržet, proto aby si uchovali, řekněme, svoji výjimečnost nebo svoji nezastupitelnost nebo svoje něco takového. No, což samozřejmě bere někdy těm západním týmům něco na úspěšnosti. Je to také výchova, která už má tisíciletou tradici, staletou tisíciletou tradici. Vzpomeňte na dobu druhé světové války, na boje, které se odehrávaly v Tichomoří, kde na sebe narážely japonské jednotky a jednotky spojenců a jak se chovali japonští vojáci, vidíte, kteří nezřídka byli schopni bojovat do posledního muže a jaksi zrada ve smyslu vzdání se byla prakticky nemožná. Vzpomeňte na nejúčinnější zbraň Japonců a to byly sebevražedné letouny. Byly daleko účinnější, než se původně po válce mluvilo, vidíte, a ta pravda o nich vlastně vyplynula až v posledních letech. Svým způsobem to připomíná sebevražedné atentáty dneška, vidíte. Vidíte, že vlastně proti těmto typům útoků je velmi obtížná obrana. Někdy naprosto nemožná. No a co dál? Jsou tam souvislosti náboženské, samurajská tradice. Jsou tam ale také nesmírné nároky ve společnosti, které vyplývají z tého pracovního fanatismu. Tedy přesnost, výkonnost, která přesahuje také sociální a psychologickou únosnost, zvláště u těch mladých. A proto zde dochází k tak neobvyklému jevu, jako je sebevraženost, suicidita těch nejmenších, těch mladých lidí. Takže to všechno a ještě i mnoho z toho, co jsem nezmínil. Svým způsobem s tím bojuje každá zem, byť jestli je to na severu, tak se tam svítí lampami, aby depresí ubylo. A zase v tom Japonsku je to záležitost sociální kultury a tak dále. Někdy je suicidita i něco jako kulturní znak dané populace. A zaznamenali jsme třeba i u nás nešťastné případy indukovaných sebevražedných skonů. Já jsem osobně mluvil třeba s rodiči jednoho z takových mladých lidí, žáků, kteří prostě se ničím neodlišují od okolí a pak si najednou otevřou okno a vyskočí ve své škole z okna. No, naprosto nepochopitelně, naprosto bez přípravy a tak dále. Jsou tam jenom některé závažné věci, které směřují k určitým myšlenkovým proudům. Existuje skladba, která když se zahraje, tak se objeví vysoké množství sebevražd. Naštěstí nehrají často. Existují jiná umělecká díla, která zbuzují v lidech touhu po suiciditě. To jen síly zla se pokouší zaujmout lidskou mysl tak, aby přerušili možnost vývoje. To je hlavní cíl toho zla. Vývoj jde proti jeho zájmům, protože odvádí člověka od nerovnováhy, tedy od zla, tedy nad ním vítězí. Jdeme dál. Britské noviny Guardian upozornili na studii vědců Univerzity Newcastle. Studie varuje, že do 20 let se zdvojnásobí počet seniorů, kteří jsou nemocní, nemohoucí a nejsou schopni se o sebe postarat. Odborníci předvídají, že se zvyšujícím počtem starších lidí bude stoupat počet chorob. Lidé od 65 let věku, no to jste si dovolili moc, budou podle vědců trpět minimálně dvěma a více vážnými chorobami. Čísla a statistiky se týkají pouze seniorů v Británii, ale stejně to bude i v jiné Evropě. No teda. Že bych byl přestárlý občan? Ano, gerontokartu už mám. A kdykoliv nastupuji do tramvaje, jsem šťasten. A jdeme dál. Velká část nárůstu počtu lidí se 4 nebo více zdravotními problémy bude pocházet z očekávaného prudkého nárůstu v následujících letech u těch, kteří se dožijí alespoň 85 let. Uvedl k tomu britský ministr zdravotnictví Jeremy Hunt. Otázka. Posledně jste hovořil o enzymu P53 a schopnosti obrany před zkracováním telomér. I kdyby lidé našli lék na prodloužení života, říkám si, zdali ten prodloužený život bude mít odpovídající kvalitu. Protože žít se 4 vážnými chorobami asi nic moc. A budeme to moci zaplatit? No všechno něco stojí, že? Tak začněte šetřit. Je pravdou, že tato podoba je stejně nesmyslná jako většina věcí, která tato technická společnost vymyslela. Protože zase kupředu vede jen jediná cesta, a to je rovnováha. Jestliže ji naleznete, tak v určité míře zvýšíte délku svého života. My vegetariáni prý v průměru o 5 let nejméně než ostatní populace. No, necháme se překvapit, jak nám ten pámíček nadělil. Ale to není hlavní cíl života. Vůbec ne. No a znamená to tedy, že souběžně s tím, že žijeme dál, bychom měli být také méně nemocní. Znovu Hunzové, tedy ti, kteří na té straně údolí, kde nejedí to maso, a a živí se tak, jak se živí, se dožívají 100-120 let bez vážných komplikací, neznají téměř rakovinu a jiné komplikace. Na druhé straně 65 let ty maso jedí a mají také naše známé nemoci. No, je tu jakási averze k prevenci, jak si začínám všímat během svého krátkého života. Člověk jakoby možná z vnitřního podvědomého strachu, že se bude muset něco změnit, jakmile se ozve slovo prevence, no tak se vytáhne obočí a jde se někam jinam, honem. Čím rychleji, tím lépe. Tak. Ale nemoc, ta si nevybírá. To je to jedno, co si myslíte. Víte? To je s tou realitou spojeno. My jsme docela fundamentální v tomhle, víte? No. Říkají nám šarlatáni a pavědci. A přesto jsme v některých věcech daleko a daleko důslednější, než ti, kteří se vědci nazývají. Ale to jen v některých případech, ne ve všech. Nechci bagatelizovat všechno, to by bylo špatně. Ale tento trend tady vidím. Kdykoliv se objeví nějaký zásadní a přínosný výsledek výzkumu, který se nehodí, tak se uveřejní, pak se vydají komentáře a pak se na to v klidu zapomene. A všichni jsou spokojeni a dál nemocní. No, tak co s tím? Vlastně to vyvstává někdy až otázka jednak o solidnosti výzkumu, tedy o jedno jeho hodnovědnosti, a to ve všech oblastech. A nakonec i otázka po smyslu, protože k čemu to je, když pracujete na 100 tisících respondentech 10 let, věc shrnete, pak váš vědecký kolega řekne, že to všechno je nesmysl, ač to nedělal a neskoumal, případně nalezne jinou studii, která je založena proto, aby dokázala, že to je jinak. No a pak se nad tím zavře voda. Někdy škoda práce, nemyslíte? To, že maso červené upravené je třeba kancerogenní, stejně jako asbest, to jste se dozvěděli. Zvěděli jste se mnoho jiných věcí, že třeba víno červené a vůbec alkohol je vždy negativní, zkracuje vám život. To všechno jste se dozvěděli. Dozvěděli jste se také, že tedy to grilování a jiné jsou vysoce nebezpečné činnosti, které povedou k drastickému navýšení onkologických pacientů v naší zemi. To všechno víte. Ale děje se něco? Naprosto nic. A tak tyto věci jdou svojí cestou, přičítají nebo zeslabují ten tlak nemoci a jsme spokojeni. Dokonce je to zvláštní jev, kdy v podstatě hodnovědnost informace nezáleží na jaksi struktuře výzkumu a jeho velikosti. A spíše záleží na tom, kdy kdo tento výzkum jakoby propaguje nebo zveřejní a kdo se k němu přikloní. Jakoby lidé často měli větší afinitu k negativním postojům než těm pozitivním. To je taky zvláštní jev. Když se někde objeví někde nějaká rošťárna, která vede poškození života a tak dále, tak to jde úplně samo. A když se to má měnit, jakoby se spikla celá zem proti. Máme tady no, tohle to je na dlouhé povídání, tak něco kratšího, to si necháme na příště. Něco na pár minut. Tak, co máme dál? Kniha odpovědi, tedy ze Zulkova, strana 162, k tématu oliňování kvality léčitele. Každá silová práce je takzvaná magie. Ano, i když chcete hnout rukou, tak je to magie. Kde jste se museli napřed rozhodnout ve své mens a tuto sílu aplikovat na svůj tělesný stroj. Víme, že známe magii bílou a černou a mezi tím jsou plynulé přechody. Takže ten, kdo působí velmi silně, ale velmi špatně, je černý mák. Ano. Ten, kdo by působil silně, ale dobře, je bílý mák. A mezi tím jsou teď ty přechody. Otázka.
Podle výkladu Josefa ze Zulky mi přišlo na mysl, zdali je správné udělat rovnítko mezi bílý, rovnovážný, a pak jsem si vzpomněl, jak jste jednou říkal v krátkosti, že ani bílá, ani černá magie není rovnovážná. Poradíte mi, v čem dělám při zdůvodnění výroku JZ chybu? V tom, že na jedné straně je touha poškozovat, ničit. To je ta černota. Na druhé straně je touha pomáhat a konstruovat, ovšem stane-li se jednostranou, pak se stane nepřítelem řádu dění. Jinými slovy, člověk, jen člověk, se rozhodne, že něco udělá, děkuju, a zeptá se na to, zeptáte se, kdo to byl, prosím? Ano. Takže vlastně se nezajímá o to, do jaké míry smí anebo nesmí zasahovat do velkého dění. A tak se může stát vlastně silou, která začne jít proti duchu osudu. To je něco jako ten náš, jak se jmenoval, pan Drhola? Vzpomínáte? No, tak když si stoupnu do hlavy, tak to je dobrý, a když si stoupnu do nohou, tak je to špatný, ale ty to budeš poslouchat. Tak to bylo rovnovážné. A jednoho dne, už nevím proč, kvůli jitrnicím to bylo, myslím, a kvůli pivu v potoce, i když stál ten smrťák v těch nohou, tak on ho neposlech. A to udělal tu bílou magii, protože on chtěl něco. Co to?
Otočil postel,
ano. No, to je oblíbená chytristika. Akorát, že to nic nemění na tom, že ten smrťák stál u těch nohou, no tak pak se stalo to, že dosáhl své bílé magie a smrt odešla. Zavřel jí, že? A tak nebylo možno sledovat řád světa, protože k zrození patří smrt, víte? Jako nedílná součást, je to stejně normální, jako když se narodíme, tak musíme i umřít prostě. Tak kdyby to bylo jinak, tak tento systém není trvale udržitelný. No. Tak si představte, co by se stalo, kdyby nebyla přirozená výměna třeba zvířat nebo lidí. Tak dneska máme 7 miliard. No, dobře. Jdeme rychlostí miliarda za půl roku, tak bychom šli rychlostí 20 miliard za půl roku. No to bylo úžasné, představte si. A těch nových obchodních příležitostí. Kolik jen lidí by potřebovalo se najíst a napít a jezdit autem. No, to by byl kšeft. No. A kolik zvířat by tady bylo? Těch prasátek, krav, zajíčků, srnců a hadů a čeho dalšího. Bylo by to nádherné. Tak to by byla ta bílá magie. Rozumíte mi? Čili pomáhat můžete tam, kde jste součástí toho systému. Kdykoliv začnete mířit jinam, než tam, kam patříte, tak se dopouštíte poruchy. A jestliže to tedy vezmete směrem k temnotě, tak je to trošku jiné, když to vezmete směrem k tomu světlému. A dopadnete jak v té zelené míli, jak se jmenoval ten film s tím černochem, který bral na sebe nemoci druhých, tak silně empaticky působil, až na konec života se u něj projevily všechny ty nemoci naraz. To je obraz této cesty. Ve své podstatě je to neskromnost. Je to pocit, že člověk stojí nad Bohem a že smí cokoliv, což nesmíte. Rozumíte? Čili stojíte tu jako součást osudu. Jste-li a je-li to řádem, pak jste právem. Ale nikdy nesmíte příliš překročit tuto hranici. A čím víc je vám dáno sil a možností. Proč Zezulka, který prokazatelně na základě skutečných zážitků lidí, kteří s ním šli, mohl udělat prakticky cokoliv? Proč ten Ježíš, který je přibíjen na kříž,
jedinou svojí myšlenkou nezruší celou Judeu a všechny své protivníky? Proč to neudělá? Přesně proto, protože by s tím začal zapsahovat do bílé magie. Takže tak. A to je všechno.
Ježíš u předchůdce rozehnal vodstva moře a převedl svůj lid před Egypťany do bezpečí. Dodneška ta místa jsou. Jsou tam zbytky těch vozů. Je tam dokonce sloup, který dal jeden z vládnoucích postavit na místě tohoto přechodu. Fyzicky to místo existuje. Proč jiní velcí a tak dále? Zkuste nad tím přemýšlet. Protože nemyslete si, že jaksi to je proto, že by nemohli, nebo neuměli, nebo že by to nebylo možné. Takové postupy jsou zhoubné už svojí podstatou, protože zázrak někdy musí být. Nesmí se stát hybnou silou, protože jinak se lidé ukázní, začnou něčemu sloužit, něčemu se klanět, ale přitom se nezmění. Čili tito velcí nepřicházejí proto, abyste se jim klaněli, abyste je vzývali. Přichází proto, abyste je následovali, kdyby vám chtějí pomoct, to je všechno. No, tak jdeme k tomu, dej Bože, ať můžu být vaším prostředníkem, ať jsou tu síly dobrá a prospěchu, no a pak už vám uteču, mám toho hrozně moc. S pomocí Boží. Ještě jednou je to, proč to udělal ten, kdo rozevřel to moře, aby mohli přejít? Proč? Tak zní otázka. Proč jindy ne a teď ano? Přece proto, že následoval další etapu, kdy musel vytvořit prostor pro svoji misi a pro ten národ a pro to místo a tak měl právo dokonce povinnost tento zázrak udělat. Prostě proto, že ta doba se vyhrotila až do takových podob, že by nebýt tohoto, celá mise skončila vlastně dřív, než by začala. No a oni se pak vrhli na to zlatý tele. To bylo dost milé, vidíte? No. Musíme taky nějaké pořídit. Děkuju. Mějte se krásně.